ਗਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖਾਤੀ। ਸਗਲੇਨ ਅਮੇਰਿਕਾ ਸੰਬਤ ਅਬਦੁਲ ਬਤ ਗਲਗਲ ਕੇਸਾ ਸਾਲਮਾ ਫੋਲਕਾ ਜਲਕਬੇ ਅੰਗ ਸਾਸਲਿਤ ਮੇਤਰ ਬਾਂਜ ਡਿਗਡਮਿਲਮ ਡਿਗਡਮਿਸ਼ਨੀ ਸੋਡੋਮੀ ਤੋਕੋਰਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਰਾ ਸਗੰਤਾ ਫਾਨ ਓਰੋਮੋਨ ਸਾਟਲਾਈਟ ਰਤ ਤਮਸਾਸ ਕਨਰਾ ਅਮ ਜਲਕਬਾ ਸਗੰਤਾ ਕੇਨਿ ਹਰਾ ਉਡੂ ਅਦੁਨਿਆਤਿਨ ਜਲਕਮ
ਅਕਮੋਲਤਨ ਉਡੂ ਹਰਾਨਸ ਨਿਤਿਮਵਾਨੀ ਤਿਗਸ ਗਮੇਤ ፕሬዝዳንትን ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኩታ ካሊፎርኒያ በከወን ቢደቡሶናትን ሚጠመን ዳወተኒሩ ቡልቻን ኩታ ካሊፎርኒያ ጋቪን ኒውሰም ጅማታ ከለሳ ኡጋ ትራምፕ ሎስ አንጀለስ ጋን ሐርከሳን ፉደኒ ሁንደ ጫላ አሲተርገሙ ኬቲፍ ሲገለቴፈና ኩኑ ቆፋ ፈዶንተይን ነሞታ አብዳ ከናን ሚጠመን ሁንዳፍ ዋን ጉዳዳ ጀደኒ በላዳ ቀብራ ደንደመቹዳፍ ቀርቃር ሰሞትማ ፌደራላቲፊ አም ፕሬዝዳንት ትራምፕ አከበርባደን ይመተኒሩ ኦጌሶኒ አብደ ዳምሰናኖ ሎስ አንጀለስ ቅሌንሰ ጭማዳፊ ሃላ ጎጊንሳ እዱቲ ኢብደ ደቻዳን ቡባአጅሩ ዳምሱዳፍ ተታፊ ጎዳትጅሩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከራሳንቲ ነምኒ ባየን በላከናን ሚጠሙን ቀበኚ በርበዳውን አካ ኢፈታ እዱበቹዳን ረኮ ከነ ሂኩዳ አይኖጀና ኢኒክነስ ጀደኒሩ ሂኩ ቆፈሶዶንተኢን አካ ወነ ከናዴ ቢኤሙደነ ተርካንፊ ፉደና ጀደን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ትራምፕ ናኖ ኢብዳ ሚጠሜ ናኖ ፓሲፊክ ፓሊሴድ አማነን ተሬታ አንቦባኒ ዳራተ አንዳወተኒሩ አብዲ ናኖ ፓሊሴድ ኩን የሮአማ ሀርክ ተርባተሚ ተርባቶ አተሙስ ለፍቲ ገረ ሄክታሪ ኩመሰገሊፊ ኢበሸንተኡ ኩበቴራ ጀደ ሚኒስትሪ ቦሶናፊ ኤጉም ሰብዳ ካሊፎርኒያ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካሊፎርኒያ ዳወቹሳኒ ዱራ ከለሱማ ኩታ ኖርዝ ካሮላይና ዳወተኒቶን ሚጣ ቦምቦሌቲን ሄለን ጌች ሴቦዳ ዴቪሰን ይጃሩራፍ ተታፊ ጂኦታፍ ቆደማ ጅሩረቲ ኢፕስኪና ሜፈር አን ሚኒስትር ሃጃ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ታውዳን ይሄኛን ጎቀበተን ማርኮ ሩቢዮ ቻይና ረቲ ማመተ ጀባ ፍደቹ ከስመስ ደንታ አሜሪካ ረቲ ጭቹዳፍ አከጅረን በክሰኒስ አማ ማቴ አፍሪካ ላልቼ ዋን ከሮርፈተን ወን ኢፈተይ እንጅሩ ፕሬዚዳንቲን አፍሪካ ኪባራ ሙፋዛን ይሄኛ ከና ፎረም ዲ ነግደ ያዱኛ ዴቮስ ስዊዘርላንድ ረቲ ግግፈም ረቲ ቡልቺንሰ ትራምፕ ጀለት ዩናይትድ ስቴትስ ወጅን ሃሪሮ ጋሪ ቀባና ጀቹደን ዱበተን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ነማ ወሊገልቴ ቶልቹ ስሪት ቤከኒ አንሳከሱ ማንጀደን ራማፎዛን ካናፉ አኔ ፍኒ ወጅን ጀቹደን ደኛ ሲጀደን ራማፎዛን ካናጀደን ማሌ ነሞኒ ባይን ዋን አብዲ ከሲ ቀባኒ ፈካቱ ጥንተልቶኒ አካቲል ማመንቲ ሃሪሮን ፕሪቶሪያን ራሽያ ወጅን ቀብዱ እጀኖ እዱገሌሳ ዩክሬን ረት ቀብዱ አከሱመስ ኢማ ማነ ሙርቲ ሀቃድ ለዱኛ ረቲ እስራኤል ኢፍ ጋዛ ላልቼ ወን ጅሩ ትራምፕ ዋንገ መቺ ሱሚቲ ከነመለስ አፍሪካን ኪባ ሚሴንሳ ኢጆ ጋሬ ብሪክስ አን ራሽያን ኢፍ ቻይናን ኬሰ ጅራኒቲ ሚኒስትሪ ድማ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ሩቢዮን አፍሪካን ኪባ ሃሪሮ ጋሪ ቻይና ወጅን ቀብዱ ከናንዱራ ቄቀቲ ቱረን ኦዱብራቲን ኤርገቡልቺንስ የሮ ዴራ ፕሬዝዳንት በሽር አልአሳድ ሲሪያ ኬሰቲ ደበርሰን ጥሙራሜ ቦዳ ሚሴንሶኒ ማቲቲ ፊገሬ ወንቀርቃርሳ አንደማስከስ ከሳ ቲቡተማኒ ጋዘጤሳ አሜሪካ ኦስተን ታይስ በርባደጅረን ጋዘጤሰን ኩን በረኩማ ለማፊ ኩድ አለማቱሪ አስቡቴንሳን ዳባሜ መኖታ ሂዳ አማ ድዋጅረን ከሳ ቶኮ ከሰቲ ገሬን ኩን በረፈሞታ ፊ ፈኪ ማቲን ኦስተን አንሳ ፈካቴ ጀዳን አርገተኒሩ ኤርገሙዴ ደርበ ከሳ አሳድ አንጎራ ካፈማኒ ማቲን ነሞኒ ጀላቡተማን ባይን ገሞ ወንደማስከስ ከሰቲ መናሂዳ ታአኒ ተጃጅላ ቱረን ሰከታአት ጅረን ኤርገማን አዳቡልቺንሳ ባይደን ሮጀር ካስተን ሙዴ ከሳ ቆንዳልቶታ ዩናይትድ ስቴትስ ብሮ ወጅኒን ጋራ ደማስከስ ይመሉደን ኢማ ቦጂም ቶታ አች ከሰት ረኒ ረቲ ኢፍሰከነኒሩ ሆገንቶታ ኬኛ ቆንዳልቶታ ወጅን ጭችኔ በርባደቲ ጅር ዋንደንደኝ ሁንደጎቻ ጅራ ከናፍ ጋፍቶኮ ዴቪኔ ኦስተን ኢጃን አርግና አካታይት ያፈቻ ጅሩስ እትህምና ጀደን ፓቲ ጋዜጤሳ በደገሩ በርባቺ ኢልማሺ ሞቱማዳን ጎዳማ ጅሩ ዋን ገራሺ አንቀቴ ኦፉማ ገረ ደማስከስ ኢማልቴቲ ቡልቺንሲ አማ ገረ አንጎዱ ፌ አን ዶናልድ ትራምፕ ኢልማኪያርጉዳ ነቀርቃራ ጀቴስ አብዲ ጉዳ ቀብቲ ኦዱን ሐራፍ ቀብኑ ከንማ ቆጲ ዋን ኬኛ ወጅኒን ቱርቲ ጋሪ
ኦርዶፍቶ ተኬኛ እታንሱዳን ሰንበተ ሰንበተ የሮማ ረካዲያት ቆጲ ዱበርቶታፍ ማቲት ደበር qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti.
Kittannaan dubartootaa Somaaliyaa keessatti miidhaan dubartootaaf shamarran irraan ga'aa jiruuf tokkummaan mootummootaas shaakala miidhaa dhaqqabsiisuu kana dhaabsisuudhaaf tattaaffiin ni godhu akkasumas qabsaa'onni mirga hawaasummaaf dubartootaa shaakala kana akkamittiin dhaabsisuu akka danda'an marii isaan hawaasa waliin geggeessuu jalqaban irratti fuulleffata. Addunyaa irratti gochi kittaannaa yookaan dhandhaqabaa dubartootaa dhaabuuf carraaqqiin godhamus duudhaan miidhaa geessisu kun jireenyaaf fayyaa dubartootaaf shamarran miliyoonaan lakkaa'aman Somaaliyaa keessaa irratti dhiibbaa uumuu itti fufee jira. Najiib Ahmed magaalaa Maqdishoo irraa akka gabaasetti shamarreen waggaa 17 maatii ishee waliin mooraa namoonni biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqaan kan magaalaa Maqdishoo keessa jiraatti. Miidhamtuu kittaannaa ta'uu ishee dubbatti. Shaakalli kun jaarmiyaa fayyaa addunyaatiin shaakala aadaa miidhaa dhaqqabsiisu kan qaama saalaa dubartootaa sababa rakkoo fayyummaaf utuu hin taane akka irraa muramu taasisu jechuun moggaase. Erga kittaanamtee booda waggaa ishee 12 dhukkubbii itti fufiinsa qabu rakkoo fayyummaaf miiraan miidhamtee jirti. Dhimma dubbachuuf dhorkamaa ta'e kana yoo dubbatte deebii ishee eeggatu waan hubatteef maqaa ishee dhoksuudhaan VOA waliin haasa'u filatte.
I went through a lot of pain, lost a lot of blood because of excessive bleeding and suffered from recurring infections, which still gives me nightmares. I hope my sisters will not undergo the pain I went through.
Dhukkubbii hedduu keessan darbe dhiiga baay'eetu na dhangala'e sababan garmalee dhiigeef infekshinii irra deddeebi'ee dhufuufan saaxilame kunis ammallee abjuu halkanii ta'e natti mul'ataa jette. Kittaannaa yookaan dhandhaqabaan Somaaliyaa keessatti kan itti fufeef sababaan shamarraniif dubartoonni hin kittaanamne saalquunnamtii raawwatu xuraa'oof kan hin barbaadamne ta'uu ka jedhu amantii waliigalaa irraa kan ka'edha. Tokkummaan mootummootaa shamarraniif dubartoonni Somaaliyaa umriin isaanii waggaa 15 hanga 49 ta'an dhibba irraa harka 98 kanneen ta'an kittaannaa bifa tokkoof saaxilamaniiru jedha. Aadaadhaan oguma deessisuu irratti kan bobba'an. Deessiftuu kata'an Shamsaa Alii Mohaammed waggaa 20 oliif kittaannaa raawwataniiru. Amma garuu dubartoonni hedduun gocha kana akka dhaabaniif kanneen qabsaa'an keessaa tokko yoo ta'an gocha kana dhandhaqabaa jechuun waamu. Ejensiin tokkummaa mootummootaa kan UNFPA jedhamu garuu jecha kana akka hin fayyadamne kan jajjabeessu yoo ta'u dhandhaqabaan dubartootaa mirga namoomaa sarbuuf adeemsa dhandhaqabaa dhiiraarraa baay'ee adda ta'uusaa hubachiiseera. Duraanii shamarran baay'ee dhaqna qabna turre garuu amma erga Ifraa Faawundeeshiniin nu leenjisee asitti gocha kana dhaabneerra. Amma kittaannaan dubartootaaf shamarran waan miidhuuf hubannoo uumnaa hedduun isaanii sababa gocha miidhaa geessisu kanaan yeroo da'umsaa rakkachaa jiru jedhan. Dhaabbati Ifraa Faawundeeshin jedhamu bu'aadhaaf kan hin hojjenne yoo ta'u Somaaliyaa keessatti kittaannaa dhaabuudhaaf hojjetaa jira. Bu'uursituuf qabsooftuun dhimma hawaasummaa lammii Aayirlaand hidda dhalata Somaaliyaa Ifraa Ahmed hirmaannaan dhaabbata isaanii namoonni dhibbaan lakkaa'aman kittaannaa dubartii bifa kamiinuu akka hin raawwanne amansiisee jira jedhu. Akka waan nama hojii hawaasaa gidduu seenutti ilaalamuun barbaannu. Kanaaf geggeessitoota aadaaf amantii leenjifne haasaa akka jalqabaniif marii hawaasaa akka geggeessan taasifnaa jedhan. Kaayyoon dhaabbata biraa saasaa jedhamus hawaasuma mariisisuudhaan kittaannaan dubartootaa akka dhaabatu ka taasisu. Mohaammed Murseen dhaabbata saasaa waliin kan hojjetu sagantaa tokkummaa mootummootaa kan UNFPA jedhamu ogeessa.
As an organization we are fighting to eradicate FGM in Somalia by closely working with the government of Somalia especially the Minister of Family Affairs.
Mootummaa Somaaliyaa keessattuu ministeera dhimma maatii waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuudhaan bu'uura seeraa kittaannaa dubartootaa Somaaliyaa keessatti yakka taasisu baasuudhaan biyyattii keessatti kittaannaa dhabamsiisuuf qabsaa jirra jedhan. Heerri mootummaa Somaaliyaa dhandhaqabaa dubartootaa dhorkuu fi gara jabinaaf salphina jedhee kan ibsu ta'us seerri biyyaalessaa gocha kana yakka taasisu garuu hin jiru.
qabsaawwan farrakittaanna yoo akkas ta'e malee shamarraniif dubartoonni rakkachuu itti fufuu jedhu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya ittaansuudhaan wixata darbe pirezidantummaa Yuunaayitid Isteetsiif hirbuu seenuudhaan aangoo ka qabatan Doonaald Tiraamp ilaalchisee qophiilee torban kana dhiyeessine keessa hanga tokko irra deebi'uun sin dhageessifna.
Yaadi uummataa akka agarsiisutti dorgommiin pirezidantummaa akkaan walitti dhiyoo ture. Haa ta'u malee Doonaald Tiraamp deeggarsa gareelee adda addaa biraa argatanii sadaasa shan mormituu isaanii ittaantu pirezidantii Kaamilaa Haarisiin akka salphaatti injifatan. Tiraamp filattoota isaanii cimsanii kan qabatan yoo ta'u gareewwan hedduu akka aadaatti kanneen demokiraatotaaf sagalee kennan dargaggoota gurraachaa dhiirota laatiinoof dargaggoota biraa deeggarsa argataniiru jedha xiinxalli Associated Press.
Isaan golee hundarraa dhufan. Waldaa hojjetootaa irraa kan hin taane lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Afrikaa, lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Ispaanish, lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Eeshiyaa, idda dhalata Arabaa fi Musliimota Ameerikaa irraa dhufan nama hundumaa qabna turre.
Ji'a caamsaa keessa galmee daldala sobaatiin himannaa yakkaa cimaa 34 kan himatan Tiraamp amma waggoota 20 keessatti kaadhimamaa pirezidaantii rippaabilikaanotaa keessa isa jalqabaa sagalee uummataa injifatan ta'anii jiru. Saamu'eel Abrahams kooleejii Saaraa Loorans irraa akkas jedhu.
Maaliif kaadhimama tokko tokko qeeqni yookaan kachachalli isaanii kan haguugaman ta'ee kan kaanii immoo haguugamne? Galmeen Doonaald Tiraamp fakkeenyaaf amanamummaa dhabuuf rakkoolee yakkaa tokko tokkotti maxxanee beekamtii isaan qabaniin miine?
Wanti maxxanee hafe ergaa irra deddeebi'uudhaan Tiraamp waggootaaf filattootaaf dabarsaa turaniidha.
Sana jechuun si dhagaa wallaansoon kennaaf gala. Haalonni gaarii akka hin taane amma danda'ame nan hubadha. Si gargaaruus nan barbaada. Haalli akkasiif salphatuun nan barbaada ka jedhu. Pireesii akkasumas miidiyaaleen waa'ee waan jechoota hin eegamne inni dubbate tokko tokkoo fi kan hunda dubbachuu jaallatu. Garuu dhumarratti ergaan Ameerikaan adursitu Ameerikaan feristi jedhu baay'ee cimaa ta'eera.
Duulli filannoo yeroo hedduu karaa sabaa himaa poodkaastiitiin daawwattoota hedduu kanneen miliyoonaan lakkaa'aman ofitti hawwateera. Arizoonaa Isteet Yuunivarsiitii irraa Toom Raayilii akkas jedhu.
Dargaggoota irratti fuuleffatan kanneen sagalee hin kennin irratti fuuleffatan namoota dhuunfaa beektaa. Qaala'insa jireenyaa waggoota muraasa dabranii waliin kanneen wallaansoo qaban irratti fuuleffatan kunis bu'aa argamsiiseera.
Dubartii gurraattii ta'uun Haarisiin hagam akka miidhe yoo jiraate jechuudha tilmaamuun rakkisaadha.
Ifatti yoo dubbanne kun dhuguma yeroo kana hunda sanyiif gosa yookaan immoo saala waliin kan wal qabatee ture jedhee yaadu. Ergaan Tiraamp ergaa Haaris caalaa filattoota guutuu biyyattii waliin. Walitti dhufeenya kan qabu ture.
Kun ergaa Tiraampiin gara injifannootti geessee jechuudhaan Dooraa Maakwaar gabaasteetti.
Amma immoo seenaa filatamuu pirezidaant Doonaald Tiraamp ilaalchisuudhaan kabafa qaaduun qindeessatti dabarra.
Doonaald Tiraamp mataan isaanii kan irra deebi'anii filatamanii haala kanaan dura hin beekamnee fi sagalee guddaadhaan akka ta'e dubbatani. Pirezidaantii keessanii 45ffaadhaa fi 47ffaa akkan ta'u kabaja adda ta'een na filachuu keessanii fi lammiilee Ameerikaa na filattan mara nan galateeffadha. Maatii keessanii fi egeree keessanii fi nan lola. Amma Ameerikaa jabduu naga qabeetti badhaatu isinii fi ijoollee keessanii fi maltu mirkaneessinutti boqonnaa maleen hojjadha jedhani Doonaald Tiraamp. Gara aangootti deebi'uun Tiraamp ijjannoo isaanii isa gaaffiiwwan gaafatamanuu fi deebii isaanii hin ta'u jechuudhaan kennan wajjiniin akka ta'e dubbatu xiinxaltoonni. Ras Buetner barruu New York Times irraa akkas jedhu. Wanti argitu nama hubannoo ofiirratti amantaa ajaa'ibaa qabu natti fakkaata. Tiraamp xiyyeeffannaa nama hawwachuudhaa fi hojii daldalaa keessatti maqaa ofii olaantummaadhaan mul'isuu irratti caalanii argamaniiru. Namoota miliyoonatti lakkaa'amanu akka maqaa isaanii beekanu taasisaniiru. Ata umale milkaina kana duba se rakkowan turani dabanni yokan kampani nisani kasara ke sasenu danin yeroja motumma biratin akagal mau tasifamera trump saganta televijini the apprentice jedamuni debiani bayanachu dandaniru kunisi makasani beksi surratin gai gudda isan tabadan kesam isatokko achuma raka udani gam kani yeroja alqabati fim president united state taufim akadur gumajiranu kan beksisan.
Ladies and gentlemen, I am officially running.
Kabajam tota, President United States taufim ifatti dorgommi kesa senenjira. Amasi biye Kenya akaguddatu gochufi de majira. Jeran, kormanni guddan yemu president tumma isani isa durake isa turetokko. Dibe COVID kuda sagaliti. Akatala lillu bubararu jalkabamu safisaniru. Garummo keka surani. Yemu namottani milioni sagalta anu dibe coronatini kabamani namottan kuma dibbala mafi kuma sodduma qultan duwanittim Donald Trump masara White House bahani erga wajira bahani boda Donald Trump himannan yakka heddun isani ratti diate jira waggadar be yali ajjecha isani ratti aggama mella majala milikaniru kungaru walitti duwenya deggertota isani wajjin qaban chalatti jabese erga Trumpi dirree siyaasaa irratti ol ba'ani boodam siyaasna Amerika akka kanaan dura ta'ee hin beeku kan jedhe gabaasni Tina Triniitiin VOA dhaafi qophaa'e kun akkuma kanaani namni al tokko yaada aartii deebi'anii dhufuu jedhu namoottan biroo wajjiniin barreessani seenaa Amerikaa keessatti waan addaa erga hojjetanii boodam gara aangootti deebi'uu isaanii ibsa.
Saganta Kenya filanno United States irratti fuulleffate itti fufuudhaan kanattaansuudhaan seenaa hirbuu seenu United States ilaalchisuudhaan bafaqaadun hayyuu seenaa dubbisee jira kuno.
Sirni guyyaa hirbuu seenu pirezidaanti United States taatee aadaatee fi dudhaa barbaachisoo ta'anii hordofuudhaan kan taasifamudha. Sirni hirbuu kun akkaataa itti jalqabamee fi United States alattis seenaa akkamii akka qabu. Akka waan beekan irraa nuuf qoodanuufi Profeesar Geetaa Umbanti Yuunivarsiitii Kibba Illinoyitti hayyuu seenaa kan ta'an haasofsiifnee jirra. Akkas jedhan.
Akka manuu beeknutti kan hin dhufe Rippaabilikan gaavarmentii dhaaf dimokiraasii lafa inni ta'etti lafa filannoodhaan geggeessitoonni filaman keessatti kan inni jalqabe kunis immoo biyya Ameerikaatti jalqabe achi Faransaay. 1789 waggaadhuma George Washington muudame sana irbame sanatti kan warraaqsi isaanii ka'e formaalii kan irbuun jalqabe biyya Faransaayitti fakkeenyaaf Argentiinaani 1826 Meksikoon 1824 waggaa lama fuulduraachaadha Faransaayi akkuma sira jedhe. Hindiin 1950 jalqabde pirezidaantii keessa jalqaba kan isheen muudde Gaanaa Afrikaa godhanne immoo 1960 kan Kwaamee Nkrumaan pirezidaantii ta'e kan inni irbame.
Taateewwan seenaa hirbuu kanarratti wanneen adda ta'anii yaadataman keessaa tokko Profeesar Geetaa'uun akkasitti nutti himu.
Tokko akkuma tasaa kan pirezidaantii ta'anii osoo itti yaadin. Kunis immoo yommuu pirezidaantii inni duraa sun du'uu akka taanaa isaa ta'aniitu utuma itti yaadin ta'u warra akka tasaa ta'an sana keessa George Washington mataan isaa akka tasaa ta'e. Isa jalqabaatiin pirezidaantii inni dursee pirezidaanti kan jedhamu kan kaa'e isa. Amma hundi isaanii isatti kan isaanii wanta inni gaafa sana hojjeteedha kan isaanii hojjetanii. Yommuu itti kakatan illee isa jedhamu sana waaqoo na gargaara isa jedhu sana isatti itti dabale so help me God kan jedhu sana kun heera isaanii keessa hin jiru. Isa wanta heera keessa jiru sana ergi jedhe booddee ofuma isaati so help me God jedhe erga isaa kaasee achumaan ammoo warra amma jiran kun hundi isaanii taayitaadhaaf kan kakaafatan hundi isaanii so help me God jedhu.
Sirna hirbuu kanaan wal qabatee wanti adda ta'e biraas mudateera. Bara 1841 Pirezidaant William Henry Harrisonii wajjiniin waan wal qabateedha. Profeesar Geetaa'uun kanarrattis waan nutti himan qabu.
William Henry Harrison inni bara 1841 dhufeetu gaafa irbame sanaa sa'aatii baay'eedhaaf haasa'e. Sa'aatii lamaa ol haasa'e baay'ee hin qorraa, portaallee hin qabu, uffata gaachaallee hin qabu. pneumonia qabe jela magiddotti duye anda yero gababdu da kan America bolche kan jela mu isada
barakuma la mafi sagali amma kuma la mafi 17 marsa la mafi president United States tauda ne kan tajajila ne Barack Obama sena president umma United States ke satti president gurracha isa jalqaba taaniru guyya harra kan irbu sena jirani Donald Trump presidenti afurtami shanaffata uudani erga hojjatani booda presidenti afurtami torbaffata uudani hirbu senu nisani si kana booda sena keessatti wangal mae tauda
filatamu Donald Trump laalchi suudan odu gabastonni VOA lamiwan Afrika bakka adda adda jiranirra yaada walitti qaban kanattansun esna
namota yaada sani kennan keessa Sami Kipembol Kenyarra akkas jedhan
The world is crying. We are not only looking at Gaza strip where the Palestinians are.
Adunyam boyajisti. Nutigalo Gaza bakka Palestinoni jiran qofal ala jiramiti. Ajjecha Congo keessa, ajjecha Sudan kibba keessa, akkasumas sarbama mirgana mooma biyya Kenya, Kenya keessa jiru yaadachaa jirra. Kanaaf nuti mootummaan Donald Trump mirgina moomaa addunyaa guutuu irratti akka eegamu mirkaneessuu irratti caalaatti akka xiyyeeffatu eegaa jirra.
Nasraa Abdul Kadir Muhaddin Somaaliyaa irraa yaada kenniteen.
Africa is a continent with immense potential brimming with opportunity for growth, innovation and...
Afrikaan ardii dandeettii guddaa qabdu carraa guddaa kalaqa akkasumas walta'insaan guutamteetti. Bulchiinsi keessan waan hariiroo saboota Afrikaa waliin cimsu keessattuu gama akka daldalaa barnootaa misoomarratti akka hubatu abdiin qabaa jette. Chibukee Ekezezi Naayijeeriyaa irraa yaada kenneen.
We are very very glad. We are happy that Donald Trump is coming to power. Thank God for
Baye baye gamadeera. Donald Trump gara angootti dhufu isaatti gamadeera. Akkasumas guddina teknoolojii deemaa jiruuf waaqayyo nan galateeffadha. Akkasuma Elon Musk'iif. Duula na filadhaa tokko keessatti Elon Musk'iin argeera. Akka hojjetoota duula filannoo isaa keessaa tokkootti. Kanaafuu sun yeroon hojii jalqabu isa gargaara. Yoo konkolaataa humna aduun hojjetu sana hunda oomishuu danda'an beektaa teknoolojiiwwan dhala namaa gargaaruu danda'u wantoota nu barbaannu keessaa kunneen akka dhufu ni eegna kanaafuu nuti afrikaanotas jirruu fi jireenyi salphaa akka nuu ta'uu fi isatti amanna akka inni kana taasisu amantaa irraa qabna.
Ames Karanja Keeniyaarraa yaada kenneen.
Now I hear your agenda is to make America great again.
Ajandaan keessan Ameerikaa ammas guddoo taasisuu akka ta'e nan dhagaa sun ajandaa gaariidha tarii Ameerikaa ammas guddoo gochuun akka danda'amu ammas addunyaa fi keessaa qabaachuu akka danda'amu sitti himuu nan danda'a karaan Ameerikaa deebistee guddiftu tokko baasii jireenyaa hir'isuudha Ameerikaanonni nyaata akka bitachuu danda'an gochuudha lammiilee keenya waliin daldaluudhaan Afrikaanota waliin daldaluudhaan Ameerikaa ammas guddoo taasisi. Kun taanaan nuti bu'a argannaa uummanni keessanis mi'a gurgurtaa bitachuu danda'a.
Grace Kamau Keeniyaa irraa akkas jetteetti.
We wish to urge him in his quest to make America great that he.
Waan isa gaafachuu hawwinu Ameerikaa guddaa gochuuf carraaqqii taasisu keessatti Afrikaa deeggaruutti fufuusaati. Kunis karaa sagantaa kan akka misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaan qabdu yookaan USAIDiin. Hojii gaggeeffamaniin Afrikaa baay'ee waan gargaaranii fi sadarkaa jireenya uummata Keeniyaa fi uummata Afrikaa fooyyessanii jiru kanaaf akka itti fufu hawwinaa jetteetti. Abdiraahmaan Roobalee Moqdishoorraa yaada kenneen.
Akka haguu dhaa Maraykanka.
President Trump, I urge you to recognize the immense potential for Africa.
President Trump dandeettii guddaa Afrikaa keessa jiru. Uummata ishee qabeenyaa ishee carraa ishee akka hubatu ni gaafanna Afrikaan michummaa Yuunaayitid Isteetsi barbaaddi garuu tumsisuun walkabajuuf walqixxummaa irratti ijaaramuu qaba yoo Ameerikaan ijaarsaan bobba'uu dadhabde saboonni Afrikaa humnoota biroo irraa deeggarsa argachuun dhiibbaa Ameerikaa hir'isuu danda'a Ameerikaan Afrikaaf Soomaaliyaa haqummaa fi walqixxummaan akka laaltu nan gaafadha wal wajjiin hojjechuun bu'aa gammadachuu guddisuu dandeenya.
Easter Chenwe Naayijeeriyaa irraa akka jettetti.
You should stop illegal immigrants coming to the country. You should try and make America be great the way it was.
Godantota seran ala gara biyya satti sensisu dabu qaba. American akka kanan dura turtetti gudda akka taatu yaalu qaba jette jirti. Hawira Watanwari Kenya ra yaada kennen.
I look forward to more friendly business terms.
Haala daldalaa fi imaammata daldalaa caalaatti michooma qabu bulchiisa kanarraa biyyoota Afrikaa keessattuu Keeniyaaf keessumaa oomishaalee alatti ergaman Keeniyaaf fayyadu hawwiidhaan eegganna. Kana malees akka salphaatti viizaa kennuuf caalaatti immoo namoota barnoota dabalataatiif deemaniif kennu sababaan isaa xiqqoo muddamtuu waan qabu jechuu kooti.
Sayid Nabaadons Moqadishoo Soomaaliyaa irraa akkas jedhe.
The elected president, you are a businessman, and we hope this time you will consider.
President in filatamte ati nama daldalaa waan taateef yeroo darbe caalaa yeroo kana akka gaariitti ilaaltee Soomaaliyaa keessatti investimentii akka yaaddu abdii qabna. Deeggarsa Ameerikaaf daldala Ameerikaa Soomaaliyaa keessa jiru nu barbaachisa. Pirezidaantiin filatame kun dursatti kennuudhaan egeree keenya irratti dhiibbaa akka uumuufi baay'ee walitti dhiyeenyaaf michooma akka qabaannu abdiin qaba.
Dhumarrattis Naayijeeriyaa irraa Blessing Inogwekean akka jettetti. Innis seenee United States of America keessatti hojjatee bakka fooyya'aa akka taasisu nan amana jetteetti.
Doonaald Tiraamp walga'ii dinagdee addunyaa irratti karaa marsariitiin haasaa dhageessisanii jiran. Gabaasa kana laajjisuun qindaa'e Baffaqaaduu dhiyeessa.
Doonaald Tiraamp walga'ii dinagdee addunyaa irratti fuula biyyoottan dinagdee addunyaa sochoosan duratti karaa marsariitiin dhiyaachuudhaan gabaa guddaa addunyaa keessatti akkaataa hirmaannaa United States irratti haasaa taasisaniiru.
My message to every business in the world is very.
Ergaan ani biizinasii addunyaaf qabu baay'ee salphaadha. Kottaa United States keessatti oomisha keessan oomisha taaksii yookaan dilaala addunyaarraa isa xiqqaa ta'e isiniif kennina. Oomisha keessan United States keessatti oomishattan yoo ta'es mirga keessani wanti salphaan dilaala yookaan taariifa isin kaffalchisna.
Ergaan Tiraampii walga'ii Daaboos kanarratti dabarsaniin biyyoottan addunyaa warreen dinagdeedhaan dagaagan qaban isa biyyoottan hedduu hirmaachisu yookiin maltilaateraalizim jedhamurraa adda kan ta'eedha. Bakka biyyoottan addunyaa gurguddoon dhimma eegumsa naannootii fi dhimma aniisaa akkasumas roqomsa siyaas dachee dabalatee qormaataawwan addunyaatii fi naannoowwanii irratti xiyyeeffatanii akkaataa haala jireenyaa salphaa taasisuu irratti dubbatanu. Tiraamp garuu yaada hariiroo haqa qabeessaa jedhamuun waa'ee dhimma Chaayinaa irratti kan xiyyeeffatan. Walga'icha irratti kan hirmaatanii itti aanaa pirezidaantiin biyya Chaayinaa Deng Zhenjiang ijjannoo mootummaa Beijing ibsaniiru.
Addunyeessamuun dinagdee yookaan globalization kan jennu bu'aa guddina hawaasummaaf tarkaanfii teknoolojiiti. Kanaafuu dhaabuun hin danda'amu. Balbala cufatanii ofirraa ittisuun rakkinni sun akka hiikamu taasisu. Lolli daldalaa eenyuun hin fayyadu. Carraa dinagdee addunyaa gara gulantaa gaarii ta'etti tarkaanfachiisnee socho'aa hundammataa fi itti fufinsa qaqqabu taasisuutu nurra jira.